situacija vrlo ozbiljna. Pridržavamo se mjera koje je donijelo koordinacijalno republičko tijelo za borbu protiv koronavirusa, tako da smo i u opštini, kao i u svim opštinskim institucijama i ustanovama, dežurni. Ja svaki dan dolazim u skupštini da obiđem, da pogledam ima li što, treba li što i da vidim kako je stanje na terenu. Imamo kontakata sa nekim odborničkim klubovima, ali po potrebi ćemo i ako treba imati telefonsku sjednicu kolegijuma kad se bude ukazala potreba. Jest da je situacija mnogo teška, ali opet moramo ispratiti neke procese tu. I u tim procesima kad pogledate, grad je potpuno pust. Dakle, građani se u potpunosti pridržavaju mjera koje je donijelo koordinacijono tijelo. Tako da ne vidim potrebe za nekim sigurno dodatnim mjerama. Sigurno da je higijena na visokom nivou, da komunalne službe obavljaju svoj posao na visokom nivou, da sigurno izvršna vlast radi vrlo dobro i da su rezultati i u Kotoru pokazali da se može, kad se hoće, sve ostvariti što je u interesu građana, života građana i samo da ne dođe do nekih poremećaja, da ne bi se desilo kao što se dešava u drugim opštinama, da se ljudi ne pridržavaju određenih mjera, da mogu da se ponašaju potpuno komotno, uzimaju za pravo da i mimo procedure i mimo svih pravila i mjera koje je donijelo koordinacijono tijelo rade ono što ne bi smjeli. Poruka je, bez obzira što će mene i moji reći, bolje bi bilo da i ja sjedim doma, ali o tom potom, ostanite doma, građani Kotora, kao i do sada. Pridržavajte se mjera i ostanite kući.